Labai diena, malonus Marijos radio klausytojai. Prie mikrofono žurnalistas Ridas Jasiulionis ir su manimi studijoje, Vilniaus studijoje, Seimo narys, daktaras Mantas Adomėnas. Sveiki.
Labai diena, malonus klausytojai.
Mes sveikiname su jumis, sveikiname jūs taip pat su nauju Marijos radio laidų sezonu ir štai naujoje aktualijų laidoje pratęsime ciklą Krikščioniškos visuomenės pagrindai. Šį ciklą pradėjome prieš keletą metų ir Seimo narys, daktaras Mantas Adomėnas, maloniai sutiko štai naujoje laidoje jį pratęsti. Galbūt šiek tiek pakeisime laidos formatą, Mantai.
Iš tiesų, laida pasirodys aktualijų kontekste. Ieškosime tokio glaudesnio sąryšio su tuo, kas šiuo metu vyksta Lietuvoje ir pasaulyje. Bet į tai bandysime žvelgti būtent per krikščioniškos visuomenės kūrimo galimybę, per bažnyčios socialinį mokymą ir tą išlaikyti fundamentalių temų svarstymą, grįžti prie pamatinių klausimų, kurie kiekvienam katalikui, kiekvienam krikščioniui, kiekvienam žmogui susirūpinusiam moralios, teisingos visuomenės kūrimu turėtų būti svarbus apsvarstyti jos bažnyčios mokymo šviesoje.
Tas mokymas vis tas pats, bet vis naujai gauname progų jį pažvelgti, naujai jį įsigilinti, kadangi įvykiai gena vienas kitą. Na ir prasidėjo ką tik tai Seime naujoji sesija. Naujoji sesija, nauji darbai, atrodo, kad yra tam tikrai lūkesčiai susiję su ateitimi. Ar iš tikrųjų mums, kaip stebintiems politinį gyvenimą krikščionims, reikėtų laukti kažkokių įdomių naujienų būtent šioje sesijoje?
Na taip, iš tiesų, ta kasdienė politikos eiga yra plotmė, kuri turbūt krikščionis labiausiai struoja kelią neviltį ir galbūt ir susierzinimą, nes atrodytų, kad čia yra viena vertus gyvename tarp dviejų pasaulių. Iš vienos pusės yra bažnyčios mokymas, kuris yra amžinas, nekintamas, skaidrus, toks kupina šviesos, vilties ir gerų ir gražių dalykų, kita vertus yra ta politikos plotmė, kur nėra visiškai akivaizdu, tie dalykai pritaikomi, kur atrodo viskas vyksta visai kitoje tokioje žymiai purvinesniai, kasdieniškesniai ir nei heroizmo, nei aukštų idealų neįsileidžiančioje terpėje. Bet būtent šios laidos ciklo tikslas ir yra kalbėtis, kaip tos dvi sritys susisiekia, kokie klausimai kasdienėje politikoje yra ypač svarbus krikščioniui, į ką reikėtų pažvelgti su ypatingu dėmesiu, kaip interpretuoti tai, kas vyksta, kaip tas bažnyčios mokymo kategorijas pritaikyti kasdieniai tikroviai. Tai yra klausimas, apie kurį ir teologai, ir bažnyčios vadovai vis labiau susimasto, vis dažniau prie jo grįžta, nes iš tiesų mūsų tikėjimo tiesos nesikeičia, bet ta laikinė tikrovė, kurią reikės pritaikyti, ji nuolat kinta. Na va, ir paminėta Seimo sesijos pradžia, iš tiesų, ką jį mums žada. Ką jį mums žada tokiu vertybiniu aspektu, tuo aspektu, kuris yra svarbus mums kaip krikščioniams ir katalikams. Čia be abejo ryškiausias bruožas yra turbūt statymų projektas dėl abortų, dėl negimusios gyvybės žudimo, ribojimo ir gal net uždraudimo. Ir su kuriuo man pačiam tenka tiesiogiai dirbti, esant žmogaus teisų komitete, ir kuris vėlyvą rudenį bus svarstomas, ir tai mūsų visuomenė yra labai svarbus apsisprendimas. Tai be abejo nereikia turbūt garbiesiems klausytojams aiškinti, kaip svarbu yra ginti negimusią gyvybę ir kaip griežtai bažnyčia smerkia tą mūsų daugelyje pasaulio visuomenių galiojančią dviveidystę, kai viena vertus yra ginama ta nekalta gyvybė žodžiais, bet kita vertus praktikoje yra leidžiama žudyti pačius nekalčiausius, dar negimusius kūdikius. Bet taip pat mes turėsime labai giliai susimastyti, kai tas klausimas vis labiau bus keliamas ir mes ne kartą prie jau grįšime, susimastyti apie tai, kokia yra visuomenė, kuri leidžia savo negimusią gyvybę. Ar ji iš tiesų dar begali būti vadinama laisva ir demokratiška, apie tai perspėjo jau palaimintasis popiežius Jonas Paulius II, kad tos santvarkos vertė didžiai dalimi priklauso nuo to, ar ji laikosi pagrindinių Dievo meilės įsakymų, būtent ginti ir sergėti nekaltą gyvybę. Taigi šis klausimas bus nepaprastai svarbus, jisai spręsis ir čia reikalinga iš tiesų mūsų katalikiškosios visuomenės dalies mobilizacija, būtinybė pasakyti labai aiškiai, kad mes esame už nekaltos gyvybės saugojimą, kad mes esame už tokią santvarką, kurioje yra ginama ir sergstima. Tai nėra vien tik politikų sprendimas, tai yra pirmiausia turi tapti pačios visuomenės balsas, nes galiu pasakyti iš savo jau 5 metų darbo Seime patirties, kad politikai labai dažnai grėžiojasi per petį, labai nedaug yra tokių, kurie yra įsitikinę principų, ar gerų, ar blogų, ir eina į priekį nežiūrėdami, kas dedasi aplink juos. Didžioji dauguma vis dėlto grėžiojasi per petį, ką man pasakys mano rinkėjai, ką man pasakys visuomenė, kokia diskusija tvyro dabar viešoje erdvėje. Ir čia mums tenka labai svarbus uždavinys iš tiesų tą viešąją erdvę paimti savo rankas, ją įtakoti, pasiekti, kad būtų keliamos ne tik tai tokios mintys, kurios dabar dominuoja, kad tie, kas gina negimusią gyvybę, yra kažkokių senienų gynėjai ir atgyvenų ir žmogaus laisvių varžytojai, kurie kišas į moters asmeninį gyvenimą. Ne, mes turime labai aiškiai pasakyti, kad tai yra principinis klausimas ir kad visuomenė negali būti iš tiesų laisva, jeigu ji leidžia žudyti negimusius narius. Tai va vienas toks labai svarbus aspektas, kuris mūsų laukia šį rudenį ir prie kurio mes be abejo sugrįšime.
Ir turbūt čia dar labai svarbu yra tai, kad šis klausimas, kaip ir kiti, kai kurie pamatiniai tie vertybiniai klausimai mūsų visuomenės svarbus, yra už politinio pasiskirstimo ribų. Įvairių partijų, frakcijų, deputatai, Seimo nariai balsuoja skirtingai, netgi ten paprastai jiems leidžiama apsispręsti pagal savo sąžinę ir, kaip sakėt, atsižvelgimas į visuomenės nuomonę šiuo atveju dar stipresnis yra, didesnis.
Taip, ir be abejo, kad reikia labai aiškiai pabrėžti, jog tai yra klausimai, kurie yra gilesni už įprastinius politinius klausimus, kur tai čia ne biudžeto klausimas, ne mokesčių lygmens klausimas, tai yra pamatiniai vertybiniai moraliniai klausimai. Daugelie kraštų yra priimta, kad netgi katalikai, kurie balsuoja už galimybę nutraukti, už pratesimą įstatymų, kurie leidžia nutraukti negimusią gyvybę, jie yra laikomi ekskomunikuoti ir jie nebegali būti bažnyčios bendruomenės narinės, jie pažeidžia pamatinės jos normas, įsitikinimus ir Kristaus priesakus. Todėl mūsų visuomenė, kur mes bandom tarsi tylomis apeiti šitos dalykus ir kartais tas partinė priklausomybė, kažkokie tokie išskaičiavimai, kad aš ten nubalsuosiu su tais neva progresyviaisiais, o iš tiesų labai tokia tamsų ir nežmonišką mokslą skleidžiančiais savo partijos nariais, kad gaučiau iš jų kažkokios paramos. Be abejo, tokie kompromisai jie turės būti išryškinti ir manau, kad na, mes patys kaip demokratinė visuomenė, kaip rinkėjai turime labai aiškiai matyti, kas yra kas. Ir turbūt neatsitiktinai tie klausimai jau mus antri ar gal net treti metai persekioja šeimos gyvybės, pagrindiniai vertybiniai klausimai, kur mums nuolat tenka apsispręsti ir kur tai, kas atrodė tikrai patikima, vis labiau patiria puolimą ir vis labiau reikalauja mūsų aktyvių pastangų, kad būtų apginta šeima, gyvybė, žmogaus teisė gyventi pagal prigimtį, visą tai, kas sudaro visuomenės pagrindą.
Nors sakėte, kad krikščionims ta politika kartais kelia tam tikrus priešiškus, net jausmus tą kasdienė politinė virtuvė, bet bažnyčia meldžiasi taip pat ir už politikus, ir Šiluvoj baigėsi ką tik atlaidai, ir ten buvo taip pat ir politikų diena. Ar sutikote kolegų iš kitų partijų frakcijų?
Iš tiesų, praeitą sekmadienį buvo paskutinė Šiluvos atlaidų diena, kurie buvo meldžiamasi už politikus, valstybės tarnautojus ir žmonės, kurių rankose yra visuomenės viešasis gyvenimas, taip pat ir žurnalistus. Ir katechezę pradėjęs ir vedęs kunigas Kazlauskas kalbėjo apie tai, kad mes esame linkę keikti politikus, o reikėtų už juos melstis. Ir tą mintį gražiai pratėsi Kauno arkivyskupas Sigitas Tamkevičius, kuris savo kalboje palietė Dievo veikimą istorijoje. Kalbėdamas apie Švenčiausios Mergelės Marijos skulptūrą, keliasdešimt metų keliavusią po užjūrių lietuvių parapijas, ir kuriai buvo meldžiamasi Lietuvos laisvės, prašant Lietuvos laisvės, jis pabrėžė tai, kad ne viskas yra žmogaus veiksmų valioje. Ir politikai dažnai linkia tą užmiršti, kad malda, Dievo malonė ir paslaptingas Dievo veikimas, jie reiškia daugiau negu žmogaus pastanga. Ir tai irgi turi orientuotis politika, kuri taip pat turi teikti teisingą laisvės idealą. Labai svarbi arkivyskupo mintis, kad laisvė nėra galimybė daryti bet ką, mes apie tai šiuose laidos esame. Ir anksčiau nekart kalbėjo, ir turbūt prie tos temos reikės grįžti. Laisvė yra nusiteikimas, mokėjimas siekti gėrio, tiesos ir vykdyti artimo meilės priesaką savo aplinkoje. Ir būtent apie tai buvo pamokslas, homilija skirta politikams, kur iš tiesų buvo ne vienos partijos. vyriausybės ministrų, ir mano kolegų iš mano frakcijos, bet iš tiesų buvo na, visų partijų atstovų. Ir tai teikia vilties, kad na, gali gimti sutarimas dėl pamatinių tikslų, dėl pamatinių tokių moralinių visuomenės audinio atkūrimo tikslų, kuris Lietuvai yra nepaprastai svarbus. Ir būtent jis turi būti nepartiniu pagrindu, negalima primesti vienos ideologijos ar požiūrio padiktuotos veiksmų programos. Čia turi būti iš tiesų sutarimas, kad mums svarbu visų geros valios žmonių, kad mums svarbu atkurti tą istorijos audrų traumuotą visuomenę, kuriai ir dabartiniai vėjai, madų vėjai, atpučiantys iš įvairių pusių, neleidžia atsitiesti ir kurti laisvos ir solidarios ir meilė grįstos krikščioniškos visuomenės.
Na kągi, tikrai reikia tikėtis, kad Šiluvos atlaidai paskatins visų politinių krypčių politikus tą įgyvendinti teisingai tą laisvės idealą, visų pirma, ginant žmogišką gyvybę visose jo stadijose. O kalbant apie Dievo veikimą istorijoje, turbūt nėra tokio mūsų atmintyje ryškesnio pavyzdžio, ryškesnio galbūt net ir įkūnijimo to veikimo, kaip popiežiaus Jono Pauliaus antrojo figūra, kuris, na, galima sakyti, iš tikrųjų asmo, kuris paveikė istoriją, popiežius iš komunistinio bloko šalies, jis vedė bažnyčią tuo metu, kai komunizmas sužlugo, vedė į bažnyčią 21 amžių, ir šiemet, kaip tik šiomis dienomis, šiomis savaitėmis prisiminėme jo kelionės, jo vizito į Lietuvą 20-metį. Ir įdomu tai, kad Lietuvai ir atvykęs buvo jo biografas, Džordas Vaigelis, žymus teologas Jungtinių Amerikos valstijų. Ar man tai teko dalyvauti tose susitikimuose su juo?
Iš tiesų, stengiuosi dalyvauti visuose, kuriuose pareigos leido ir darbai leido. Poros paskaitų ir vieno pokalbio teko klausytis, dalyvauti taip pat ir pirmojo Šiluvos atlaidų sekmadienio pamaldose juo ir kalbėtis. Ir labai džiaugiuosi, kad na, va, mūsų Lietuvos bažnyčia popiežiaus apsilankymo 20-metis netapo vien tik tai gražiu jubilėjumi, kai paminima, kai buvo smagu prieš 20 metų, kokie mes buvome jaunesni ir padedama gėlių ir viskas tarsi pamirštama. Iš tiesų tai buvo proga sugrįžti prie to, ką palaimintasis Jonas Paulius II kalbėjo Lietuvai, kalbėjo visam pasauliui per Lietuvą prieš 20 metų ir ką tuomet buvo netgi sunku suprasti. Iš tiesų mes dar buvome nepakankamai brandus, nepakankamai suvokiantys savo situaciją, kurią žymiai aiškiau matė palaimintasis popiežius. Ir kai jis kalbėjo apie tam tikras grėsmes, apie iššūkius, kurie mūsų laukia, apie būtinybę stemtis jėgų iš istorijos, bet neužsidaryti istorijoje, apie grėsmes, kurios ateina su nederamu laisvės supratimu, būtinybę naudotis atsiveriančiomis galimybėmis, bet nepasiduoti ekonominės sėkmės idealui kaip vieninteliam prasmingo gyvenimo paveikslui. Iš tiesų, tuomet dar buvo 93-aisiais, ne praėjus kelioms dienoms po paskutinio sovietų Rusijos tuomet, kariuomenės kario išėjimo iš Lietuvos teritorijos, okupacinės kariuomenės kario išėjimo iš Lietuvos teritorijos, tuomet dar buvo sunku tai suprasti. Dabar po 20 metų mes mūsų bažnyčios dėka galėjome tai pažvelgti iš naujo, su naujų dėmesiu ir padedami vieno iškiliausių Jono Pauliaus antrojo mąstymo interpretatorių, būtent Džordžo Vaigelio, artimo popiežiaus draugo, ir kuris tiesų vėlgi tai, kas buvo tuomet kalbėta, patalpino dabarties tendencijų, dabarties grėsmių kontekste. Ir tai buvo iš tiesų peno mintims ir maldoms kupina savaitė, kai galėjome sugrįžti į praeitį, bet taip pat ir žvelgti į ateitį naujų žvilgsnių. Ir Džordžas Vaigelis ne vieną paskaitą skaitė ir būtent apie iššūkius katalikybei, apie iššūkius dalykiškai mąstymui, tai yra ir labai akademiškas, bet kartu ir labai suprantamas, labai nesunkiai skaitomas žmogus ir jo biografija Jono Pauliaus antrojo yra išleista lietuviškai, jos pirmasis tomas ir aš iš tiesų patariu tiems, kas dar gali ją rasti, pažvelgti, tai yra tas tikrai paprasta kalba ir labai suprantamai, labai šiltai, labai artimai, labai žmogiškai parašyta knyga, kurią, kaip teigia biografas, pats Jonas Paulius II yra bent tris kartus perskaitęs. Kodėl, klausė biografas Jono Paulius II, sako, todėl, kad neprisimenu tos. Todėl, sakė palaimintasis popiežius, kad aš retai mintimis sugrįžtų į praeitį. Ir va toks bandymas ją įprasminti kito žmogaus žvilgsniu, man pačiam yra labai įdomus. Taigi, tikrai įdomus žvilgsnis. Ir be kita ko, Džordžas Vaigelis kalbėjo apie iššūkius krikščioniškam socialiniam mokymui. Ir tuos iššūkius, kuriuos jis yra plačiai aprašęs, plačiai išnagrinėjęs savo knygoje Evangelinė katalikybė. Ir aš manau, kad tą knygą mes irgi turėsime progos šioje laidoje aptarti.
Socialinis mokymas bažnyčios yra šimtmečių kūrinys, šimtmečius besikloščiusi programa, jeigu taip galima ją pavadinti, bet pastariesiems popiežiams ypatingai jinai buvo aktuali ir svarbi, ir popiežius Benediktas turbūt siekdamas jos platesnio, gilesnio įgyvendinimo yra subūrė prieš kurį laiką katalikų parlamentarus iš viso pasaulio į tokį seminarą. Jūs pasakojat man tai šiuose laidose keletą kartų apie susitikimus su popiežiu Benediktu XVI. Ar popiežius Pranciškus pratėsė šią veiklą?
Iki pat paskutinės akimirkos nebuvo akivaizdu, ar popiežius Pranciškus pratęs savo pirmtako tradiciją, ar mus priims, kaip buvo įprasta privačiai audiencijai. Ir tai irgi buvo toks, na, tai buvo ne tik asmeniškas, žmogiškas, ar smalsumas, ar noras pamatyti šventąjį tėvą, tai buvo taip pat ir klausimas, ar ta bažnyčios socialinio mokymo tradicija, kurią Benediktas pradėjo, ir jos interpretavimo, būtent aktyviai dirbant su politika, su žmonėmis, kurie kūrė politiką, ar naujasis popiežius ją pratęs. Ir iš tiesų jis ne tik pratėsė, bet net ir pagilino. Jis, jeigu Benediktas pasakęs prakalbą, paspausdavo rankas ir persimesdavo keletų žodžių tik su keliais, galbūt aukščiausią rangą, turinčiais, dalyvaujančiais politikais, tai naujasis popiežius mums visiems, visam šimtui su virš politikų iš viso pasaulio, odė ranką, persimetė keletų žodžių ir savo prakalboje pabrėžė svarbą ir ypatingą dvasinį pašaukimą to darbo, kurį atlieka politikai. Ir protokolui be abejo, tai buvo tam tikras galvos skausmas, nes planavęs praleisti su mumis 20 minučių, popiežius praleido valandą. Bet tai parodydamas, kad labai, labai svarbu yra būtent politikoje taikyti krikščioniškus principus, bažnyčios socialinio mokymo tiesas. Tas projektas ne tik tęsis, bet yra pagilintas. Ir aš pasakyčiau, kad jeigu Benediktas didis mokslininkas ir didis mąstytojas nubrėžė krikščioniško socialinio mokymo lėtotę 21 amžiui savo raštais, tai Pranciškus yra tas žmogus, kuris gyvena tą socialinį mokymą. Jis tiesiogiai taiko savo gyvenime, savo veikloje. Ir manau, kad bažnyčiai reikia abiejų momentų iš tiesų. Kaip ir širdies darbe yra įsitraukimas, yra išsiplėtimas, tai lygiai taip pat ir dvasinė, filosofinė, teologinė įžvalga turi lydėti va, tas toksai gyvenimas tų tiesų savo konkrečiais veiksmais. Ir popiežius Pranciškus tą labai rodo.
Man tai ačiū labai už pasidalinimą šių savaičių įspūdžiais ir daug įvykių aktualių jūs apžvelgėte. Padarom pertraukėlę ir po jos galbūt grįšime prie tų krikščioniškos visuomenės pagrindų, principų, pažvelgsime į mūsų gyvenimą galbūt šiek tiek toliau iš perspektyvos krikščioniškos. mūsų Marijos radio klausytojai, grįžtame pokalbio aktualijų laidoje su Seimo nariu daktaru Mantu Adomėnu. Ir pirmoje laidos dalyje apžvelgė tokia nedidelė aktualiausių įvykių panoramą. Galbūt antroje susikoncentruokime į kokią vieną temą, pažvelkime ją prie krikščioniškojo mokymo prizmę.
Iš tiesų dabar ir esame nusimatę šiam rudenį tokią struktūrą, kad pirmoje dalyje apžvelgėme tai, kas vyksta, be abejo, bandydami išryškinti tai, kas yra svarbu būtent krikščioniškam visuomeniniam mąstymui tuose įvykiuose ir atskleisti, į ką reikėtų giliau atkreipti dėmesį. O antroje dalyje vieną temą pasirinkę, arba susijusią su įvykiais, arba užduotą kažkokios tokios teologinės programos, arba pasirodančių knygų ar kokių nors kitų veikalų, tiesiog mėginsime vieną temą panagrinėti giliau. Ir įvykis, kuris dabar kausto pasaulio dėmesį ir kurį, aš manau, iš tiesų verta šiek tiek įdėmiau pasižiūrėti, yra karo Sirijoje galimybė. Ir popiežius Pranciškus rugsėjo 7-ąją prašė pasninko ir maldos siekiant taikos Sirijoje, kad vis dėlto karo būtų išvengta. Ir turbūt šią savaitę bus priimti vienokie ir kitokie sprendimai, kurie arba leis išvengti karo, arba apspręs jo pradžią ir bus padaryti sprendimai vis dėlto pradėti karinius veiksmus prieš Siriją, kurios režimas panaudojo nuodingas mirtinas dujas prieš savo pačios gyventojus sostinės priemiesčiuose. Taigi, kodėl vertėtų į tai pažvelgti, na, ar iš tiesų nėra taip, kad krikščionis visais atvejais, būdami taikdariai, smerkia karą ir čia nėra viskas aišku. Na, vis dėlto turbūt taip nėra ir todėl mes dabar ir pamėginsime šiek tiek įdėmiau pažiūrėti. Mat, lygiai taip pat ir Evangelijoje ir tolesnėme bažnyčios mokyme, pripažįstant, kad gyvename netobulame pasaulyje ir kad nors krikščionis ir turi atgręžti kitą skruostą už polikui ir kantriai priimti jam kliūvančius išbandymus ir neatsakyti į prievartą, vis dėlto yra situacijos, kai bendrojo gėrio reikalavimai verčia imtis prievartos, verčia imtis karo, gintis paprasčiausiai. Ir todėl bažnyčia yra išplėtojusi teisingo karo doktriną. Tai yra apibrėžusi sąlygas, kuriomis vykdomas karas gali būti laikomas teisingu. Nėra taip, kad visas karas yra neteisingas. Suvokiant, kad visas karas yra blogis. Bet kartais karas yra mažesnis blogis negu alternatyvos. Ir todėl bažnyčios mokymas labai aiškiai kalba, kad yra ir atvejais, kai šalis gali pagrįstai ne tik gintis nuo užpuolikų, bet taip pat ir pradėti karą. Ir dabar kokios to yra tos sąlygos. Bažnyčia kalba, ir iš tiesų tai jau šventasis Augustinas savo veikale apie Dievo valstybę tam nubrėžė pirmasis įžvalgas, kurias paskui tolesnė krikščioniško mąstymo raida išplėtojo. Sąlygos yra keturios. Pirmiausia, be abejo, joks karas negali vykti vien dėl noro užgrobti teritoriją ir taip toliau. Tai gali būti tik atsakas į sunkę ir nuolatinę žalą arba labai pamatuotą jos grėsmę. Būtent jeigu yra šalis užpuolama, jeigu atliekami kažkokie prievartos ar teroro veiksmai, jeigu jos gyventojai yra žudomi, arba jeigu yra labai aiški tokios grėsmės tikimybė.
Sirijos atveju šita sąlyga akivaizdi yra.
Taip, Sirijos atveju tai yra patenkinta, visiškai, taip sakant, ta sąlyga yra patenkinta, nes be abejo jau įvyko užpuolimas prieš nekaltus Sirijos gyventojus, apie 1500 jų žuvo ir tarp jų 200 vaikų, kurie net visiškai nėra kovotojai, tai yra užpuolimas prieš taikius beginklius gyventojus. Taigi akivaizdu, kad čia sunki ir nuolatinė žala ir besitęsiantis tas pilietinis karas, jis žada ir daugiau aukų
ir dujų naudojimo,
taip, nes Sirijos diktatoriaus Asado režimas iš tiesų praranda galimybę apsiginti konvencinėmis priemonėmis, kurios yra savotiškai tikslesnės, jos mažiau pažeidžia nekaltus gyventojus, beginklius gyventojus, bet taigi labiau tikėtina, kad jis naudos ir toliau masinio naikinimo ginklą. Antra sąlyga, kurią bažnyčia nuolat pabrėžia, yra tai, kad karas turi būti naudojamas kaip paskutinioji priemonė. kai visos kitos priemonės jau yra išsemtos. Ir visos tos kitos priemonės, tai yra derybos, yra bandymas ekonominėmis ar kitomis sankcijomis, tarptautinės bendruomenės pastangomis išvengti karo. Netgi dabartiniai teoretikai kalba apie tai, kad sakykim, tokios tiksliniai smūgiai prieš infrastruktūros objektus, kurie neveda savaime į karą, pavyzdžiui, kaip kad kitados subombarduotas branduolinis reaktorius Irake, kurį Izraelio pajėgos subombardavo, tai ir netgi tokie veiksmai, jie nėra laikomi karu ir jie turi būti visi išsemti. Čia šiuo atveju būtų galima kalbėti apie žvalgybos veiksmus ar netgi bandymai pašalinti tą patį diktatorių, jie galėtų būti laikomi kaip visos priemonės, kurios turėjo būti išnaudotas. Ir va šiuo požiūriu iš tiesų nėra akivaizdu, ar viskas yra išnaudota. Ir iš tiesų neatsitiktinai Britų parlamentas, kuris nuo 18 amžiaus nėra atmetęs dar ne vieno siūlymo pradėti karą, na, tai turbūt rodo ne tiek, kad tas parlamentas yra nepaprastai karingas, kiek kad į jį buvo kreipiamasi tik su labai pagrįstais vyriausybės siūlymais pradėti karą. Šitas parlamentas nubalsavo prieš. Būtent todėl, kad mato, jog yra dar kitos galimybės ir jos praeitos savaitės pabaigoje iškilo. Tai būtent reikalavimas atiduoti visus cheminius ginklus Sirijos diktatoriui ir tuomet galbūt karo būtų išvengta. Taigi ta antroji sąlyga nėra patenkinama. Trečioji sąlyga, teisingo karo prielaida, yra pagrįsta sėkmės galimybė. Taip tariant, kad karas kariaujamas pagrįstai tikintis, jog bus pasiektas jo rezultatas. Ir šiuo atveju, tai kad būtų užkirsta galimybė Sirijos diktatoriui toliau naudoti cheminį ginklą, arba jisai būtų nuverstas, arba jo apskritai karinės galios taip susilpnintos, kad jis nebekeltų grėsmės. Ir čia turbūt šią sąlygą irgi galima laikyti, kad ji bus patenkinta ir po karinių smūgių turbūt jisai nebegalėtų jau vykdyti cheminio ginklo. Bet taip pat yra dar ketvirtoji sąlyga. Būtent, kad iš karo veiksmų turi kilti didesnis gėris negu blogis. Ir čia yra pati komplikuočiausia sąlyga. Ir iš tiesų, bažnyčia kalba apie tai, kad visos keturios sąlygos turi būti patenkintos vienu metu, neužtenka patenkinti vieną. Jeigu nors viena yra nepatenkinama, tai tuomet karas negali būti laikomas teisingu. Ir čia didesnio gėrio reikalavimas, jeigu žvelgiame į tai, kas vyksta artimuosiuose rytuose, ir iš tiesų yra labai kartais netgi taip nenatūralu dabar, kalbant taip kliniškai nagrinėti tai, kas yra žmogiškosios tragedijos ir daugybė aukų, ir ką mes matome artimuosiuose rytuose, kad būtent režimo pasikeitimai, perversmai, pilietiniai karai, jie veda į radikalių islamistinių režimų įsigalėjimą, ir tai, kas priešinasi dabar Sirijos diktatoriaus režimui, irgi toli gražu nėra vien laisvės siekiantys demokratai, tai taip pat yra ir radikalūs islamistai, kurie savo priešininkus ir žudo kirsdami galvas ir iš tiesų ir persekioja krikščionis ir jau yra ir kankinių nužudytų katalikų kunigų Sirijoje. Taigi tikėtina, kad pasibaigus karo, jeigu diktatoriaus Asado režimas nuvirstų, būtų nuverstas, tikėtina, kad įsigalėtų radikalus islamistinis režimas, santvarka, kuri būtų pasireikštų taip pat ir krikščionių persekiojimu. Tai įvyko ir Alžyre, ir Libijoje, ir Tunise, ir Egipte, kur koptų bendruomenė nuolat patiria persekiojimą ir aukas bažnyčios deginamos kunigai ir žudomi ir krikščionys ateinantys savo išvintas mišės yra sprogdinami ir kas be abejo už vis labiausiai nukentėjo krikščionių bendruomenė Irake, kuri praktiškai išnyko. Ta prasme, tūkstantmetė nuo pat krikščionybės pradžios egzistavusi krikščionių bendruomenė, kaip ir žydų beje, ji tiesiog išnyko, žmonės arba buvo išžudyti arba pabėgo iš šalies. Ir iš klestinčios daug šimtmečius išlaikiusios savo tradicijas krikščionių bendruomenės nieko neliko. Tai va čia šitas reikalavimas yra už vis sunkiausias, jeigu kalbama apie karą Sirijoje, patenkinimas yra už vis sunkiausias, nes nėra dabartinė Jungtinių Amerikos valstybių administracija, bent jau nėra atskleidusi kažkokių ilgalaikių planų, kaip atkurti taiką ir toleranciją, būtent toleranciją krikščionims pagrįsta visuomenę Sirijoje po karinių smūgų ir po režimo pasikeitimo. Ir todėl, žvelgdami iš tos keturis reikalavimus, mes matome, kad bent dviejų iš jų atvejų iškyla labai pagrįsto abejonių, ar yra visos sąlygos patenkintos. Taigi, jeigu karas prasidėtų šiuo metu, jis negali būti laikomas teisingu.
Dar jūs priminėte Britų parlamento balsavimą, turbūt ne paskutiniai vietoj jį nulėmė ir tai, kad dar vis tebegyva atmintyje vakarų invazija į sąjungininkų Amerikos valstijų, taip pat ir Didžiosios Britanijos vadovaujimų į invaziją į tą patį Iraką prieš 10 metų. Ir tada paaiškėjo, kad galbūt net pati pirmoji ta sąlyga apie, taip pat buvo susijusi su masinio naikinimo ginklų panaudojimu ir jo galimybė, kad jinai pati taip pat nebuvo įvykdyta, tikra nebuvo. Ir galbūt Britų parlamentarai taip pat prisiminė ir buvo veikiami ir tos karo Irake istorijas, kur mes turbūt dabar žvelgdami galim pasakyti, kad tai nebuvo teisingas.
Taip, iš tiesų ten tai masinio naikinimo ginklai, kurie tuo metu buvo bijomasi, kad jie yra pagaminti ir gali būti panaudojami, jų nebuvo rasta ir paaiškėjo, na, iš tiesų gal ir pats Sadamas Huseinas buvo iš dalies kaltas, nes nuolat sudarydavo, bandydamas sustiprinti savo kaip karinės galybės įvaizdį ir bandydamas sustiprinti savo pozicijas tuo būdu, galbūt perteikdavo įspūdį, kad jis jos turi, bet be abejo, kad ta sąlyga nebuvo pakankamai ištirta. Bet vėlgi, čia jeigu kalbame apie teisingo karo doktriną, reikia labai aiškiai suvokti, kad bažnyčia priima prielaidą ir būdama turbūt institucija, kuri labiausiai realistiškai vertina žmogaus prigimtį, supranta, kad klaidos galimybė visuomet yra. Bet jeigu kalbame apie sunkę ir nuolatinę žalą arba jos grėsmę, tai ta grėsmė turi būti labai aiškiai įrodyta. Ir dar vienas svarbus dalykas yra, iš tiesų, jeigu žvelgiame į pastarojo dešimtmečio, gal net 20, gal net ilgesnę perspektyvą, tai kartais susidaro įspūdis, kad kiek bevyktų karų, bažnyčia visuomet, na, tarsi yra prieš juos. Turbūt, jeigu taip žvelgtumėm į popiežių pasisakymus, kaip visą laiką agituoja už taiką ir meldžiasi už taiką ir pasisako, kad neturėtų vykti karo, susidaro įspūdis, kad galbūt ir nevyko ne vieno teisingo karo. Ar tai yra teisingas įspūdis ar ne? Ir čia reikėtų labai aiškiai pabrėžti, kad ta pati bažnyčia savo mokyme pasako, kad jos mokymą apie teisingą karą turi interpretuoti politikai. Jie turi kiekvienoje situacijoje, nesižvalgydami istorinius precedentus, bet būtent ištirti, ar ta situacija yra atitinka teisingo karo teisėto ir teisingo karo reikalavimus, ar netitinka. Ir tik tuomet, kai yra kropščiai pagal galimybės yra ištirta, tik tuomet galima pasakyti, ar tas karas buvo teisingas ar ne, ir ar galima jį pradėti. Ir čia, pavyzdžiui, mes turime labai aiškiai suprasti, kad dažnai gali būti tokia situacija, jog vyriausybė pradedama karą, nepaisant to, kad šventasis sostas pasisako už tai, ką ji gali veikti visiškai teisėtai ir teisingai. Nes dėl poros sumetimų, pirmiausia, ta žvalgybinė informacija, kuri dažnai nulemia žinojimą, ar karas yra pagristas ar nepagristas, ar yra grėsmė, ar yra sėkmės galimybė. Tai yra informacija, kuri neprieinama nei visuomeniai plačiaja prasme, nei šventajam sostui, kuris savo žvalgybos, jeigu neturėsime omeny daugelio nuodėmklausių, kurie savo sužinotą informaciją negali niekam perteikti, jis savo žvalgybos tokios neturi. Taigi, tie sprendimai, juos gali atlikti tik tai vyriausybės disponuojančios informaciją, kuri neprieinama nei bažnyčiai, nei plačiai visuomeniai. Todėl kas iš to plaukia? Iš to plaukia, kad yra labai svarbu, jog tai būtų žmonės, kurie patikimi, kurie yra moraliai suformuoti, kurie svarsto ne pragmatinės naudos sumetimais, o būtent teisingo karo sampratomis. Tai remiasi bažnyčios mokymu, tie, kurie priima sprendimus tą žvalgybinę slaptą karinę informaciją interpretuodami. Antras dalykas yra irgi svarbus skirtumas, kurį mes kaip katalikai turime suprasti tarp vyriausybių tikslų ir bažnyčios tikslų. Ta prasme, kad vyriausybės jos turi reaguoti dažnai ir jos turi reaguoti būtent realiame pasaulyje, remdamiesi didesnio ir mažesnio gėrio sumetimais. O bažnyčia dažnai meldžiasi ieškodama Dievo apvaizdos ir ieškodama, mes galėtume sakyti, mistinių ir dvasinių sprendimų toms situacijoms, kurios būna iškilusios pasaulyje ir kurios grasina pasaulio taikai. Kitaip tariant, net ir didžiausio konflikto pačiame sukūrėje bažnyčia visuomet melsis taikos. O tuo tarpu vyriausybė, netgi sudaryta iš pamaldžių krikščionių, kurie puikiai tą suvokia, ji tuo pat metu kai sekmadienį meldžiasi taikos, jį turės kitomis savaitės dienomis galbūt kariauti. Tai va, tą skirtumą suvokti yra gan svarbu, kad bažnyčia siekia mistinio sprendimo ir dažnai apvaizdos įsikišimo ten, kur vyriausybės yra priverstos imtis žmogiškų, žemiškų priemonių. Ir todėl, kaip pasakyt, bažnyčios malda taikos neprieštaroja tam, kad kartais gali vykti ir teisėti, ir teisingi karai, ypač ginamieji karai. Mes tiesiog turime nepasiduoti tam supaprastinimui tikrovės vaizdo, kurį lengva yra nuslysti.
Bet vis dėlto tam tikroje vietoje turėtų būti ir gana paprasti atsakymai. Štai dabar Barakas Obama, Amerikos prezidentas, sako, kad akivaizdu, jog Sirijos režimas panaudojo azarino dujas, o Rusijos prezidentas Putinas, Rusijos, kuri parduoda Sirijos režimui ginklus, sako, kad sukilėliai panaudojo tas dujas. Ar gali būti taip, kad yra?
Iš tiesų negalime aptarti dabar paties fakto, dabar mes negalime ginčytis, neturime tam informacijos, bet be abejo, kad atsakymas į tą klausimą, jis turi būti vienareikšmiškas, ta prasme, kad ir tik tuomet, kai yra tvirtai žinoma, kad būtent vyriausybė panaudojo dujas, tik tuomet galima tikėtis, kad tik tuomet galima manyti, kad viena iš sąlygų teisingam karui yra patenkinta, bet mes žvelgiame į visą jų skalę, į keturias priežastis, į keturias prielaidas teisingam karui ir matome, kad bent dvi, net ir tuo atveju, jeigu Sirijos vyriausybė panaudojo dujas, bent dvi yra nepatenkintos. Taigi pagrindo teisingam karui šiuo atveju nėra.
Ir galim dar pastebėti, kad būtent po popiežiaus Pranciškaus inicijuotos maldos pasniko dienos dar viena diplomatinė priemonė atsirado, kiekimės, kad jį bus iki galo įgyvendinta.
Ir taigi mes matome, kad malda iš tiesų gali keisti pasaulį ir keisti pasaulį į gerą ir į taiką. Ir tikiuosi, kad šito karo bus išvengta.
Dėkui, malonus Marijos radijo klausytojai. Čia buvo aktualijų laida su Seimo nariu daktaru Mantu Adomėnu. Vedžiau ją aš, Ridas Jasiulionis. Dėkui jums už dėmesį.
Ačiū jums, malonus Marijos radijo klausytojai.
Girdėjote laidą Aktualijos.